Nagaan keenya sanaagaa hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoonaan saatalaayitii Itiyoosaat irratti as Washington DC irraa kallattiin isinii darba. Guyyaan har'aa qixxaatamu 28 bara 2021 keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Hordoftoota keenya torbanneen lamaan darbaniif sababa of eeggannoo COVID-19 jecha sagantaan keenya gama televiziyoonaan darbaa kan hin turre ta'uu isin yaadachiisaa har'a. Deebinee jirra. Prodiyuusariin keenya Nagusuu Taammireeti. Kasagantaa keenya gulaalu Bafaqaadoo Moroodaa, Tigisti Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Qophiilee keenya har'aatti tuunca'een dura oduu har'aaf gara jaalanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun kibxata har'aaf qabnu kunoo. Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bulchiisa naannoo Amaaraa seenuu isaanii hordofee addaan citee kature deemsi barsiisuu fi barachuu magaalaa Dasee fi godina bulchiinsa saba Oromoo keessatti jalqabamuun ibsamee jira. Humnootiin TPLF ka barbadeessanii fi lafa nyaataa boqonnaa fi kuusaa meeshaalee waraanaa godhachuun manneen barnootaatti fayyadamaa turan qulqulleessuun deemsi barnootaa akkatti fufu ta'uun ibsameera. Bakkaawwan lameenitti humnooti hiwaatiin gochisaaminsaa fi barbadeessuu irra ga'eera ka jedhaman manneen barnootaa mootummaa fi kan dhuunfaa 350 caalaan hojii jalqabuu isaanii Masfinaan Raagee gamasii gabaasee jira. Naannoo walitti bu'iinsi keessa ture irraa godaanuun kanneen dhiyeessan kuma hedduuf magaalaa Baahir Daar keessatti bakki dahannaa yeroo kan ijaaramee ture diiguuf murteessuu isaa mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Murtiin kun kan dhaga'ame erga mootummaan federaalaa duulli waraanaa TPLF irratti gaggeeffamu marsaan duraa milkaa'inaan xumuramu ega labsee guyyoota hanga tokko ega bubbulee booda. Garee shororkeessotaa kan ittiin jedhe TPLF lafa weeraree ture keessaa baasuun duulli marsaa duraa gaggeeffame injifannoon xumuramee jira jedhameera. Bulchiisa naannoo Amaaraatti hoogganaan biiroo ittisa balaaf wabii nyaataa obbo Zalaalem Lijaalem oduu gabaasotaaf har'a akka ibsanitti hojiin itti aanu namoota jireenya isaaniirraa godaanan qe'ee isaanitti deebisuu fi deeggarsa gochuu fi akka ta'e ibsan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Archbishop Desmond Tutu seenaan dhiisanii darban dargaggoota Afrikaa kibbaa biraa calaqqisaa jira. Hoogganaan amantii kun cunqursaa sirna apartheid irratti ennaa qabsaa'anii fi gurraachotaaf mirgi guutuun akka kennamuuf falman dargaggoonni kun irra hedduun isaaniin dhalanne. Desmond Tutuun du'aan waan boqotaniif jecha biyyattiin gadda 71 keessa ka jirtu yoo ta'u dilbata dabre umrii isaanii 90 addunyaa kanarraa godaanan. Gurraachota Afrikaa kibbaa mirgi qaban guutummaatti akka kabajamuuf waan qabsaa'aniif jecha Desmond Tutuun bara 1984 badhaasa Nobel kan nagaa injifatan. Bulchiinsa apartheid bara 1994 kufuu saattaansee Afrikaan kibbaa demokiraatawaa inna taatetti komishina dhugaaf araaraa hundeeffameef dura taa'aa ta'uudhaan gaggeessaniiru. Komishinni kun miidhaa bara apartheid dhaqqabe galmeessuun guutummaa biyyattii keessatti araarri akka bu'u taasise. Kana malees Desmond Tutuun namoota saala walfakkaataa kanneen jaalalleewwan walii ta'an deeggaruudhaan addunyaa irratti hoogganoota amantii beekamoo keessaa tokko ta'aniiru. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti dubartoonni kurna hedduun har'a mormii dhageessisaniin bulchiinsi haaraa ka Taalibaan jalatti carraan barnootaa fi hojii nuufa kennamu jechuun gaafatanii jiru. Dubartoonni hiriiran kun dhaadannoolee dhageessaa turan keessaa maaliif manneen barumsaa fi carraa hojii nyaataa fi barnootaa cuftan ka jedhu keessatti argama. Dubartiin tokko immoo dubartoonni dammaqnee loogii gaggeeffamu balaaleffachuu qabna mallattoo jedhu qabatanii turan. Inni biraan immoo nuti sagalee warra beela'eeti ka jedhu ture. Erga Taalibaan baatee hagayya darbe aangoo qabate as mootummoonnii fi gareeleen mirga dhala namaaf falman Taalibaan mirga dubartootaa akka kabajuuf dhiibbaa gochaa turan. Taalibaan baroota 1990 keessa aangoorra yeroo turetti mirga dubartootaa akkaan cunqursaa ture jedhameera. Misaayilli Israa'el kan galaana Mediteraaniyaan irraa dhukaafame buufata doonii Siiriyaa kan Latiikaa jedhamu haleeluun abidda kaasee miidhaa guddaa geessisuusa miidiyaan mootummaa Siiriyaa gabaasanii jiru. Dhaabbati oduu mootummaa Siiriyaa Saanaa akka jedhutti haleellaan kun kibxata har'aa ganama kadhaqqabe yoo ta'u naannoo konteenaroonni mi'a baatan kaa'aman kan buufata doonii sanaa haleele. Latiikaan buufata doonii daldalaa guddicha kan Siiriyaan qabdu yoo ta'u Israa'el naannoo sanarratti qiyyaafachuun haleeluun ishee inni kun baatii tokko keessatti yeroo lammaffaaf ta'uu isaati. Walwaraansi siviilotaa kan Siiriyaa bara 2011 keessa ega jalqabame kaasee Israa'el yeroo hedduu qiyyaafata lafa Siiriyaa irraa qabdu irratti samii irraa haleellaa hedduu gaggeessaa jirti. Israa'el haleellaa yeroo tokko qofa gaggeessitu kan ilaaleen kan dubbattu darbee darbee yoo ta'u garuu humna waraanaa fi waan dooniin ergamu kan Iraan biraa ta'e irratti kan qiyyaafattu ta'uu beeksifte. Kunis Iraan lafa Siiriyaa irra ejjettee deeggarsa akka hin laanneef ittisuuf akka ta'e Israa'el ibsitee jirti. To'annaa meeshaa waraanaa kan nukuleeraa fi muddaminsa daangaa Raashaa fi Yukireen irra jiru kan ilaaleen Yuunaayitid Isteetsiin Mooskoon baatii amajjii seenuuf jiru kanatti kan mari'atan ta'uun beekamee jira. Dubbiimaan mana maree nageenya biyyoolessaa kamasaraa Waayit Haawus oduu gabaastotaaf akka ibsanitti gamni lameen amajjii 10 kan mari'atan yoo ta'u itti aansee immoo gaafa amajjii 12 walgahii Raashaa fi Neetootti fufa. Sanbooda amajjii 13 Raashaa Yuunaayitid Isteetsiif jaarmiyoonni nageenyaaf walta'iinsa Awurooppaa jedhamuuf miseensa ta'an dabalatee walgahii gaggeeffama. Yeroo mariif gatteenyu Raashaan yaaddoo qabdu dhiyeeffatti nutis yaaddoo qabnuufi sochii Raashaa dabalatee dhiyeeffannaa ka jedhan dubbi himaan kun dhimma fooyya'iinsa ittiin argamsiisuu dandeenyu qabnaa akkasumas dhimmootiin irratti waliigaluu hin dandeenye jiru. Dippiloomaasii jechuunis kanumaa jedhan. Biyyoonni gama dhiyaa Raashaan daangaa Yukireen waliin qabdu irratti waraana ishee qubsiisuun kan isaan yaaddessee fi tarii Yukireeniin weeraruu fi karoora qabaachuu maltii jedhu. Manni murtii muummichi Raashaa har'a garee jaarmiyoota mirga namummaa akka sadarkaa addunyaa Memorial International jedhamuun beekamu akka cufamuuf murteessee jira. Abbootiin alagaa akka himatanitti akka dhaabbata biyya alaa ta'etti hojjechuun waan maxxansuuf waan barbaachisu hin guunne jedhan. Kana malees biyya tokkummaa Sooviyeet duraanii seeraan ala qeequun dheekkamtoota naazii jajjabeessaa jedhu. Gareen Memorial International himata irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisuun ergama siyaasaarraa maddee jedhe. Hoogganoonni isaas hojii isaanii kan itti fufan ta'uu beeksisan. Gareen kun bara hoogganaan Sooviyeet duraanii Joosef Staalin yakka hojjetamee fi dhiyeenya kana immoo kanneen Vladimir Putin qeeqan afaan qabsiisuuf yaalii gaggeeffamu galmeessaa jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ceena. Naannoo Amaaraa keessatti ajjeechaa raawwataman ilaalchisuun jiraattonni naannoo akkasumas aangawoonni ibsa kennanii jiran. Kana ilaalchisuun oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Keenedii Abaate gabaasanuuf erge qaba.
Humnoonni TPLF ennaa godina Walloo Kibbaa magaalaa Haayiq turanitti wal waraansa sana keessatti kanneen hirmaannaan qaban namoota hedduu ajjeefamu jiraattonni magaalattii adda addaa ibsanii jiru. Abbaa warraa isaanii humnootii TPLF'n dhabuu isaanii kan dubbatan Aadde Eelsaa Haayiluu jiraattuu magaalattiiti. Abbaan warraa Aadde Eelsaa obbo Girmaa Mokonnin bulchiinsa magaalattii keessatti hojii qulleessuuf ergamurratti hojjetaa akka turan ta'uu Aadde Eelsaan dubbatanii hidhattoonni TPLF mana jireenyaa isaanii dhaqanii ajjeesuu isaanii ibsan.
Yegeddeluut basaatuu mattau fattishuut nabbara. Kafattishuut bahaala yaa'u alaawwaqachuu masalanya.
Kan isaan isa ajjeesan erga dhufanii sakatta'aniiti. Erga sakatta'anii booda inni eenyuun akka ta'an hin hubanne fakkaata. Eenyummaa isaaniitu hin hubatin manaa gabba'ee nan deema utuu inni jedhu duukaa fiiganii ajjeesan. Sadafii qawween sa'aatii hedduuf erga rukutanii booda itti dhukaasanii ajjeesan. Baay'een gaddee jedhan. Galii abbaa warraa isaaniin jiraataa akka turan Aadde Eelsaan yeroo ammaa mucaa isaanii waggaa 4 waliin rakkoof saaxilamuu isaanii dubbatu. Kabiraa jiraattuun magaalaa Haayiq kan umriin waggaa 65 Aadde Asnaaqu Nagaash immoo ilmisaanii tokkichi ashabbir geetaahun humnoota TPLFiin rukutame guyyoota hanga tokko booda lubbuun isaa darbuu dubbatu.
Roqqab waxaanta beetaachin. አርብጧስ ሲመጣ ነው የመጡት እሺ ላይያቸው ንብረቶችን ብሎ ሲመጣ በመንገድ ላይ ሱ አርብ ተቀድሞ የመጣው ለኔ አፈር ነው የመጣሁት መንገድ ላይ መጥቶኛል
ጋፈሮ ቢመናበይ ጅማ ተገነማ እናዱፍ ሩኩታን ሜቀበኛ ኮን ነቀይ ኢላላ ጀዴ እናን ዴቢው ከራረት ነሩኩታን ጀዴ ኑቲ ሀንገመጋላ ሃይቅት ደምኔ ፈጋነን ደም እኒ ንድሮ ጅማ ተዱፈ ኑቲ ድልበታስ ዱፍኔ ቀርሺ ኩመለማፍ ይበሰደት ናርከቱረስ ናርካፉደታኒ ጂንሲ ለመቆጴ ተቆጅን ነድራ ፍደታን ወራቃ እኝማ ኮፍደታን ሀርካፍ ሚለ ኮረነ ሩኩታኒ ጀዴ ከነኒ ሩኩታም ሬሳራዮታው ኡለዳነ ሩኩታኒ ጀዴ እናኒ አሬ ማነትገ ሬኤንሳ ሰዲቅ አለመኒ አርጌ አንስ በተለመ እናንነቁ ቀለማኒን ጎጋሳኒ አርጌ ሩኩታሜ ጉያ ኩዳኒፍ እርገቱሬ ቦድ ጉያ ኩደቶ ኩፋሳት ድዌ ጀዳን ወላን ሰፈያለ ኢቱን አርገቲን ወላን ሰፈያለ ኢቱን አርገቲን ኢልሚሳኒ ቶክጂ ሳንጦር ዋንድዌፍ ቆፋሳኒ መነድዋ ከሰጠፉ ዱበቱ መጋላ ሃይ ከሳነ ሞኒ ሰሙንሳኒ ዱኩብሳተንለ ሀሌላ ከናፍሳ ጥለሙ ከነን ያደከነን ዱበተኔሩ ከነን ከሳ ቦ መሐመድ ይመር ኦቦሌሲ ሳኒ ሰሙን ዱኩብሳቱ ሂደቱ ተቲፒኤልፊን አጂፈሙ ዱበቱ
እፈገደለው ያው ዘብሻናቁ አካባቢ ነው ያው አይምሮውን በጣም መምተኛ ነው አይምሮውም ተኛ ሰሆነ ያው ሳቸው ያው በዝ ታክቲክ
bakkin itti ajjeefame asii naannoo bishaan hayiqi sammuunsaa dhukkubsataadha. Isaan akka tooftaatti nama mataan dhukkubsate fakkaatanii waan hedduu waan gochaa turaniif akkuma ofii isaaniitti ilaalan waan isaan rukututti fakkaate. Dhumarratti ajjeefneerraa jedhanii ollaatti dubbatan. Dhukkubsataadhaoo maaliif ajjeeftanii jennaan ittuu mataan isaa dhukkubsataa ta'uu beekne hin ajjeefnu turree jedhan. Daandii konkolaataa cinatti awwaalame. Booda achii fuune awwaalle.
Obbo Mohaammed obboleessi isaanii ajjeefame jedhame dhukkubsachuusaaf ragaa mana yaalaa qabu yoo ta'e gaafatamanii akkas jedhan.
Akkamanna awaa argee aayimaroo mamtanyaa narbu tazaabtuwaan laalu mukkirri yaalluu bizu taagilli yaalluu humna yaa honaa. Humna yaa honaa yaa uniyam deemmoosii bazaarii banaga yaa uniyam maxaraa laahum taagalaa laahunyi. Bakkamanna taagalaa laahun iyaalkuunyi indiyaalla yaa lezzih darajaa darrasa. Yaakin masrajaa.
waraqaan jiraa ture hin bane mana keessa odeeffannoo jiru hundumaa sakatta'anii gataniiru tumaalessa afurna jalaa nyaatan waraqaan gibiraa isaanii nafne malee ragaanaa kimootaa jiraa ture.
Magaalaa Haayiqatti kan argamu masjiida Elfaataa fuullee yeroo dheeraaf jiraataa kan turte namni sammuun dhukkubsatu tokkollee ajjeefamuu namni masjiida sana eegan Sheekh Mohaammed Ahmed dubbataniiru. Itti aanaa kantiibaan magaalaa Haayiq obbo Masuud Abarraa. Magaalattii keessaa namni badiin qabaanne kadu'eef miidhaan irra ga'e hagam akka ta'e ibsaniiru.
48 akkabaabi nisuhaanochi ndattagaddalu noo. Behidati degimoo sa'uu.
Odeeffannoon qabnu akka namootan 48 ajjeefamaniidha. Adeemsa keessa namoonni mana isaaniitti deebi'aa jiranis jiru. Yommuu manarra deemnee ilaallu namootan du'an arginee jirra. Siviilota jechuudha. Lakkoofsi dabaluu danda'aa tilmaama jedhuun qaba. Obboleeyyan keenya hedduun madaa'aniiru. Dubartoonni gudeeddaan dirqii irratti raawwateera.
Manneen hedduun manca'uuf humnoota TPLFiin saamichi gaggeeffamu bulchiinsa magaalaaf jiraattonni dubbataniiru. Ajjeechaaf dhiittaa mirga namaaf kabiroo aangawoonni TPLF irra deebi'uun haaluun isaanii ni yaadatamaa jedha Kennedy Abaata Finfinneerraa.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Barri kuma lamaaf digdami tokko waggaa darbe caalaa bara lubbuun namaa itti darbe ta'uu aangawoonni Yuunaayitid Isteets beeksisaniiru. Kan baatii sadaasaaf muddee keessatti naammatamneef lakkoobsi dhugaa kana jechuuf yeroon isaa hin geenye. Garuu akka odeeffannoo argametti lakkoobsi namoota du'anii isa waggaa darbee caalaa yoo xiqqaate 10,000 ol ka'aadha jechuudhaan waaltaan to'annoo ittisaaf dhukkuboota Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Waggaan darbe sababa weerara COVID-19 waggaa namoonni hedduun itti dhuman ture. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Odeeffannoo jiru irratti hirkachuun yeroo laalamu galmeen namoota bara dhumaa jiru 2021 kana keessa du'an isa kan bara darbee jechuun 2020 irraa yoo xiqqaate 10,000 dabalee jira. Kanas waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan CDC jedhamu galmee namoota du'anii qabu kan to'atan Roobert Aandersantu dubbate. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti inni hamaan isa bara darbee ture sababiinsaas weerara dhukkuba COVID-19 hamaatu ture. Gabaasa CDC'n roobii kaleessaa baase akka agarsiisutti barri darbeechuun 2020 isa dhaabbatichi dursee gabaaseerra hamaadha. Bara darbe dhumarratti gabaasni baase namoonni 3,388,000 ni du'uu ka jedhu yoo ta'u kunis isa gara jalqaba waggaa kanaatti tilmaamamee ture sana 2025 caale. Lakkoofsi tilmaamamuu fi wanni dhugaa ta'u addaan fagaachuun waanuma jiru ta'us garuu addaddummaan bara 2020 keessa mul'ate isa baratameerra guddaadha. Sababiinsaas kutaalee Yuunaayitid Isteets hanga tokko keessatti galmeen lakkoofsa namoota du'anii gara meeshaalee elektirooniksiitti jijjiiranii galmeessuuf yeroo fudhatee jedhan Aandersan. Kana malees namni tokko umrii hangamii jiraata isa jedhu keessa deebi'anii ilaaluun waggaa 77 jedhanii jiran. Kunis tilmaama bara 2019 ture waggaa tokkoof baatii 8 gaccabsee jira. Duraan garuu addaddummaan jiraatu waggaa tokkoof baatii 5 ta'a jechuun tilmaamamee ture. Aandersan akka jedhanitti bara 2021 keessa Yuunaayitid Isteets duuti namootaa 3,400,000 akka dabale arguuf jirti. Hayyoonni biroon immoo duuti bara 2021 keessa dhaqqabe isa bara 2020 wajjin wal fakkaataa yookaan dabaluu mala jedhu. Yuunivarsiitii Waashintan keessatti hayyuu waa'ee lakkoofsa du'a dhaqqabee kata'an Ali Mokdaad kun baay'ee gaddisiisaadha jedhu. Irra hedduu namaa kan ajjeese dhukkuba COVID-19 naannoo baatii bitooteessa bara 2020 Yuunaayitid Isteetsiin mudate sanadha jedhan. Kunis dhukkuba onneef kaansarii taane sababa dhumaatii namaa isa sadaffaa ta'e jedhu. Waggaa darbe du'a dhaqqabe 1,351 COVID sababa ture. Waggaa kana jechuun 2021 duuti kun 3,356 ka dhaqqabe yoo ta'u xumura waggaa irratti 3,370 ni ga'aa jedhan Aandersan. Duuti baranaa kun kanneen baala sammuu joonjii yookaan diragii bifa adda addaan jiran heddummeessanii fudhachuun duuti hordofe yeroo jalqabaatiif waggaatti namoota 1,100 galaafate. Duuti namaa waggaa waggaan dabaluun waan hin baratamne miti. Bara 2018 irraa bara 2019 ituu COVID-in dhufiin dura 16,000 dabalee ture. Garuu weerarri vaayirasii koroonaa ifatti dhiibbaa geessise qaba. Seenaa Ameerikaa keessatti lakkoofsi heddumina uummataa xiqqaan kan galmeeffame adoolessa bara 2020 fi adoolessa bara 2021 gidduutti ture. Kanaafis sababaan jalqabaa COVID ta'uu Yuunivarsiitii New Hampshire keessatti qorataa akka ta'an Kenneth Johnson ibsanii jiru. Tallaaliin COVID lakkoofsa namoota du'anii ni hanqisaa abdii jedhu qaban aangawoonni garuu lammiiwwan Ameerikaa hedduun tallaalamuun fedhan. CDC'n akka jedhutti lammiiwwan Ameerikaa 2,200,000 yookaan 165,000 ka ta'an guutummaatti tallaalamanii jiru. Kunis kan umriin isaanii waggaa 5 kaaseetu. Kanneen hin tallaalaminis heddumminaan jiraachuun tallaaliin ituu jiruu duuti COVID geessisu maaliif dabalaa gaaffii jedhuuf deebii tokko ka jedhan Mokdaad vaayirasii haaraan Omikroon ariitiin daddarbuun immoo rakkoo jiru daran hammeessaa jedhu.
Du'aan ጠበቆቹ አርክ ቢሾፕ ደዝሞንድ ቱቱ ቦድ አዱኛን ዋኤ ፈልማ ምርገነሙ ማፍ ቀብሳ ፈረሰርና ፓርታይዲ ኢጆታ አንከና ማለከ ደለገኒፍ ሴና ሳኒ ኢሰኒ ደርበን ረት ያለላቻ ጅራ ከኖቤሊ ንጋበድ አፈመን ደዝሞንድ ቱቱ እና ዱዋን ቦቆተን ማንጉዶ ወጋ ሰገል ተማትረን ሊንዳ ግፍታሽ ጆሃንስበርግ ራ ገባሰ ኤርጊት ንጉሱ ታምሬ ደሳ
በዳዝ ኖቤል ነገኛ አርክ ቢሾፕ ደዝሞንድ ቱቱ ሰልፓት ከንዱፌን ቱሬ ደዝሞንድ ቱቱን ቢየቲ አፍሪካ ኪባ ሰርቢን ሰምርገነ ሙማቲን ቤከንቱ ግዱጋላ ሆከራፊ ሆላንቱማ ጎሳ ዲወንቲ ኮራን ግድራ አርጋ ቱርቴ አማማ ቢየ ሁንዲ ከሰጅራቱ ቢየ ሬምቦ ኔሽን ሰጀረሙን ድዌከምቲ ደዝሞንድ ቱቱን ካናፍ ሰባባዳም ዛርክ ዮኪን ሞ መቃማሶ ለሚወን አፍሪካ ኪባ ጉድነ ዮኪን ከበጃ ጃርሰ ቢየሳኔቲ ፍቲን ኢብዙ ሞጋሰኒን ከምቤከማን ቄስ ደዝሞንድ ቱቱ ኦንኮሬሰ ቶርባ ባረኩደ ሰገል ሶዶሚ ቶኮ አጭማናኖ ጆሃንስበርግት ከንዳለተን ናተው ኬፕ ታውን ኬሰቲ ካሌሰ ወጋ ሰገል ተመፋ ሳኒት ዱአን ቦቀተን ዘናን ሳኒ አከምዳ ኬስ ደዝሞንድ ቱቱ ለሊሶተ ምርገነሙማ ካንራ ማሊን አደተው ዮጀኔ ፈልሚን ካራነገኛ ስነጭን ቁርሳ አፓርታይድ ቢየሳኒ ኬሳ ደምሲዙ ፍቲን አዴመን ወከረመለ ይተውሳ ጄቁምሰ በላ ስላ ደለቹፍ ቱሬ ሃምቢሱ ረቲ ሾሮላና ቀባ የሮሳቲ ኮሚሽነሩ ጋፍ አራራ ወይታ ሆገናንቲ ደዝሞንድ ቱቱን አዱኛቲ ራጂ አገርሲሰን ረኮቶኮ ከሱማሞ ሰብየሳኒ ሰና ፉርማን ሆከሬ ወኪን ጄቁምሰመለ አርገሙ አከተው ደንደውዳ ካንዲፕሰን University Stellenbosch Achuma via Africa Kibajruti Korotaulana Kantan Pumala Govdo Madikzela Rawi Olana Desmond Tutu Akanatijajan.
After so much tragedy, after so much violence, that sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage
ገደዱ ሆከረባየን ቦዳ እንደሚያብዲ ሚዳምቶታፊ ከነን በዲፊ ሚዳ ራወታቱረን ግዱ ማሬፍታው አከደንዳን አብዲ ኢትሆረን አብዲ ሱሙ አብዲ ሃሎ ወልትበው መና ኢሰፎያ ተው ከን ሙሊሰዳ ሳና ዴዝሞንድ ቱቱን ካንካአኒ ደርበን ሴናን ከያደቱዳ ቱሬ ከንጀረን ሌሊስቱማ ነገኛ ምርገነሙማ ሰናፊሲ ሉቢ ዴዝሞንድ ቱቱ በዳሰ ኖቤል ያዱኛ በረቁ ሰገል ሰደተሚ አፍራከለኮፍስ አውሮፓቲ በዳፈመኒሩ ወይታ በዳሰ ኖቤል በዳፈመን ሰና ሃሳ ጎደን ኬሳ ዴዝሞንድ ቱቱን ጉቱማሩማ ናኖ አፍሪካ ኪባኬ ሰቲ ነጋን ሂንጅሩ ነጋን ከንዲቤ ሰባ ኦላንቱማን ሴራ ሂንጅሬፊ ሰነጀቹን ጀለን ቄስ ዴዝሞንድ ቱቱ ሀገጀል ቀበጅራቱ ተብየቲዚን ሀቅኒ ሂምርከኖፍ ኔፊት ነጋቢ ተስገቢን ተሰጅራቹ ሂንደንደው ጀለን እጋ ቤከንቲን ዮኪን በዳሲ ቄስ ሞንድ ቱቱን አርገተን ኩን ኢላልተሳን ወልቂቱማ ኢልማን ነማፍ ቀመን አከስመሲ ተጃጅለ ኡመታፍ ላቹራ ተሳ አካ ፉለሳኒ ገለገልቸን ሂንጎኔኒ Gift of the Givers Dava Gargarsa Jedda Movie Hundesa Fidrata Kantan Emita Suleimani Desmond Tutu Naibsan Akas Jedan.
When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you're coming to this great man, you know, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in.
Yero jalqabatif gaba Cape Town tidagne dawannen namagudda tokko qunnamu akajrutti sitidagama sanaga akamin itiyate walin marata nijeru yadoture gaba manasani sentu nama akasalpati ufate wajrat koke sejru namasitti tolu argata hala garin sisimata siamate sidubisa akka sikununsu argita namni kun salpaadumatti namajjalala namatti horute argine ture kanjaran mandellan luba Desmond Tutu luba ummata jadani wa muni barakuda sagal sagal tabi shankesasi durata komishina dugafi ararabi yole sagudani mudanini kees Desmond Tutu wantibran addasangodu antumma politikas hinqaban ture በረጅለኛ ሳኒ አፍሪካ ኪባ ስነ ዲሞክራሲ እርጊ ኢጃርቴን ቦደለ Archbishop Desmond Tutu waye walkituma lallabu itibufan Qorataan University Godbu Midikizela ena waye kana dubatan Desmond Tutu party bi yole sabul chajru African National Congress yokin ANC fati fille hin hille yero heddu dabagna qequdanisi nibe kamuturani jedu.
Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders.
Bara Nelson Mandela tin boda hogantota biyetti sirna apartheid in boda du fanjechada hundasani wae wada walabumma sereme redev debiani yada chisaturan hogononni kun kararra makani enna bulchu yadan itti muturan yero heddu haasaa kallattiidhaan jabeessanii dubbachuu isaaniin kan beekaman Desmond Tutuun namoota kana karaatti deebisuudhaafis itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee jedhu qorataan kun qeeqi isaanii waajjira farra malaammaltummaa biyyoolessaatti bara kana kaasanii turan durboota paartii biyyattii bulchaa jiru biratti dhageetti hin arganne. Hanqina walqixxummaa biyyattiitti mul'atu furuudhaaf dilaala sooressoota biyyattii irratti kaa'amuu qabu irratti duulli eegalanii tures akkasuma xumura hin arganne.
The values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism.
Duulli luba Desmond Tutu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa nageenyaa hokara dhabamsiisuu farra sanyummaa kan hundumaa hammate akkasumas gocha farra goosummaa haphisaa deema. Ammagaa Desmond Tutu du'aan dhabnee jirra garuu dudha kanneen buluu akka qabnu yaadachiisuu nu barbaachisa ture kan jedhan. Waajjirri Archbishop Desmond Tutu hoogganaa turan komishinni dhugaa fi araaraa bara 1998 gabaasa ifa godhee tureen akkas jedhe sirni apartheidii gidiraawwan irra jiriitiif balleessaa qaba. Koongireesiin biyyoolessaa Afrikaa yookiin African National Congress immoo gocha mirga namummaa sarbuu irratti qooda fudhateera jedhee ture. African National Congress komishinicha gabaasa kanaaf si'a himatu deebii quubsaa Tutu biraa argatee ture. Bara 2009 pirezidentiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaan meedaalii olaanaa pirezidentummaa Ameerikaa walabaaf jedhamu keessa Desmond Tutu badhaasanii akka tures seenaan ni dubbata.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22 25 31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriin walitti deebina halkan gaarii nagaatti bula.